โอมชันติค่ะเรามาพบกันที่นี่ชื่อว่ามูลนิธิบรมกุมารีราชาโยคะเป็นไปเพื่อทำให้เรานั้นได้สร้างสมศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกันที่เกิดความสูงส่งในการดำเนินชีวิตเรามีหลายๆชีวิตอยู่ด้วยกันณที่นี่เป็นไปเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าชีวิตที่มีศิลปะคือการทำให้ตัวเราเองเป็นอิสระจากการจองจำจากสิ่งไหนที่มีขีดจำกัดวันนี้เป็นศิลปะประการที่สองซึ่งเราเรียกว่าศิลปะในการทำให้ตนเองนั้นสดชื่นแจ่มใสในการใช้ชีวิตนั้นเราจะมีคำนี้ในบรมกุมารีที่สอนเราซึ่งเป็นคำที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์คือคำว่าโยคะคือการเชื่อมโยงหรือสายใยหรือความสัมพันธ์เราไม่สามารถที่อยู่ห่างไกลจากผู้ใดและเราคิดว่าชีวิตเราเป็นอิสระและหลุดพ้นชีวิตของการหลุดพ้นคืออยู่ได้ด้วยตนเองท่ามกลางชุมชนท่ามกลางทุกคนท่ามกลางทุกสถานการณ์เรามีศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นคำว่าโยคะเองนั่นเองเป็นศิลปะของการทำให้สดชื่นแจ่มใสดังนั้นถ้าเรามีโยคะที่แท้จริงนะที่นี่ก็เลยสอนว่าในความนิ่งในความสงบในขณะที่เราพบกับความหวานชื่นของความสงบนั้นในบ้านที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาและเวลานี้เราลงมาเพื่อเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีค่าบ้านแห่งความสงบเงียบบ้านแห่งการสื่อสารที่ไม่ใช่เสียงนั้นเราอยากจะอยู่ในสภาวะนั้นที่เราเองจะใช้เสียงด้วยพลังของโยคะนั้นศิลปะในการทำให้ตัวเองสดชื่นแจ่มใสคือข้างในเรารู้เราเชื่อมโยงกับบ้านและผู้ที่อยู่ที่บ้านนั้นคือพ่อแม่ที่สูงสุดของเราเองนั้นมนุษย์ทุกคนโหยหาการกลับไปบ้านเพื่อเกิดความสดชื่นแจ่มใสไม่ใช่กลับไปเพราะเราเหนื่อยล้าดิฉันมาในวันนี้ก็เพื่อที่อยากจะแนะนำนะคะให้รู้จักกับน้องๆพี่ๆหลายๆคนที่ตามมาเพื่อจะเรียนรู้ศิลปะนี้ด้วยกันในมหาวิทยาลัยทางจิตอันนี้วันนี้เป็นวันที่น้องฝนจะทำหน้าที่ค่ะที่จะสนทนาทำได้สาระใดขอให้เราได้มีการเปิดใจที่จะคุยและร่วมมือกันนะคะท่านจันทร์เราเรียกว่าพระจันทร์ของเราในวันนี้ก็เพราะว่าท่านนั้นนะต้องการจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองก็คำว่าพระจันทร์เต็มดวง16องศาคืองานของเราค่ะที่ต้องทำให้ครบ16ครั้งด้วยกันครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะขอมีประสบการณ์ของความนิ่งเงียบและความงามที่เกิดจากข้างในเพียงแต่การจดจำและระลึกถึงสภาวะดั้งเดิมของตนซึ่งเป็นความสดชื่นแจ่มใสและทำให้ทุกชีวิตนั้นใหม่ขึ้นมาสดขึ้นมาในแง่ที่ว่าเราไม่สามารถจะแม้กระทั่งใช้สรรพนามเก่าๆของเราดิฉันทุกคนเรียกพี่ล่าค่ะเราเรียกท่านจันทร์วันนี้ว่าพระจันทร์และน้องฝนเราเป็นพี่เป็นน้องกันในวันนี้นะคะขอให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกเพื่อศิลปะของกันใช้ชีวิตนั้นเกิดขึ้นในทางปฏิบัติร่วมกันค่ะและในสิ่งสำคัญก็คือสาระทั้งหมดที่เราอยากจะทำให้เกิดเวลาที่มีค่าคลุม3ประเด็นนั้นด้วยกันว่าเราจะต้องมีวิธีการที่จะไม่เก็บความเจ็บปวดที่ติดมันอย่างอดีตนะคะนั่นหมายถึงว่าปัญหาในอดีตของเราเรามีศิลปะไหมที่จะวางและอนาคตล่ะคะเราจะฝันหวานไปอีกแค่ไหนจะเป็นความหวังที่ไม่มีพลังสร้างสรรค์เชียวหรือสิ่งใหม่เนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นปัจจุบันนี่แหละเป็นงานของเราที่ต้องอยู่อย่างกระตือรือร้นและมีเป้าหมายที่สูงสุดในอนาคตที่จะอยู่อย่างไม่รู้เหนื่อยค่ะดิฉันเองขอกราบนมัสการอีกครั้งนะคะจริงๆก็เป็นคำนี้แหละที่เราใช้เป็นศิลปะในการเรียนรู้ความหมายที่ลึกล้ำค่ะว่าทางศาสนาพุทธได้ใช้คำว่านมัสการแต่จึงมาจากภาษาอินเดียนั่นเองที่ฉันได้เกิดการเรียนรู้ด้วยหัวใจว่าขอคารวะต่อผู้เป็นแสงเพราะนั้นวันนี้เรามีแสงที่อยู่ตรงกลางนะคะคำว่านมัสเตแปลว่าขอคารวะต่อผู้เป็นแสงค่ะเพราะนั้นโอมชานตินามาสเตนามาสการท่านจันทร์พระจันทร์ของเราในวันนี้ค่ะ
เจริญธรรมและโอมชานติพิล่าน้องฝนและก็ทุกๆคนที่มาร่วมอยู่ณมูลนิธิบรามากุมารีราชาโยคะณขณะนี้ด้วยความรู้สึกเบิกบานขออนุญาตนำบทกวีมาเป็นเบื้องต้นเพื่อเปิดความรู้สึกในใจที่กล่าวว่าเบิกบานสราญสุขยะทุกโศกอยู่กับโลกอย่างผู้รู้นะสูเอ๋ยเบิกบานสราญสุขยะทุกเลยเปรียบเปรยดอกไม้วิไลตาเปล่งสีสดใสดอกไม้สวยกลิ่นละโรยหอมกรุ่นส่งคุณค่าใครผ่านมาเห็นก็เย็นตาอีกอุรารื่นรมสุขสมใจเบิกบานสราญสุขอย่าทุกโศกประดับโลกลูกนี้สีสวยเบิกบานสราญสุขอย่าทุกใจช่วยพรมทรัพย์ดับไฟในใจคน โลกเร่าร้อนฟอนไฟจะไม่ฟ้าปวงประชานานับจิตสับสนมาเถิดมาดับไฟที่ไม่กมลมาเป็นคนเบิกบานสำราญเอ่ย มอบให้กับพี่น้องของเรารู้สึกน้องฝนก็จะต้องเข้าสู่รายการด้วยเช่นเดียวกันเชิญ
ค่ะขอกราบนมัสการท่านจันทร์นะคะจากที่ได้ฟังบทกลอนที่มีความไพเราะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าเราจะเป็นอย่างไรที่จะมีความสดชื่นแจ่มใสได้กับเหมือนดอกไม้ที่มีชีวิตในทางจิตวิญญาณนะคะเราใช้คำว่าดอกกุหลาบทางจิตที่มีความหอมของกลิ่นของคุณธรรมมีรูปทรงที่สวยงามของภาพลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่เป็นแรงดึงดูดนี่คือวิธีการทั้งหมดที่เราจำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติของการศึกษาของบรมกุมารีที่ไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาความรู้ในทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่เราสามารถจะมีโยคะเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดเพื่อที่จะรับพลังงานและแบ่งปันคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นสามารถที่จะสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยฐานของการปฏิบัติและสุดท้ายเราสามารถที่จะทำงานรับใช้ไม่ว่าจะด้วยร่างกายจิตใจทรัพย์สมบัติที่เรามีให้กับมวลมนุษย์นี่คือหลักของการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณที่มีผลทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขสิ้นแจ่มใสได้จริงๆอะค่ะ
ประเด็นที่เราจะสนทนากันวันนี้เรื่องอะไรนะ
อดีตค่ะท่านเมื่อกี้เราเน้นว่าเราต้องคลุมให้อยู่นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตแต่อดีตถ้าเราติดอยู่แล้วมันมีความผิดมีความรู้สึกที่ไม่ดีและไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์นั่นเองเราจะไม่สามารถจะสดชื่นแจ่มใสได้จริง
เขาจึงบอกว่าอดีตเนี่ยจะต้องดีดทิ้งไปส่วนอนาคตมันยังคดๆอยู่เอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้สำหรับปัจจุบันเนี่ยควรจะต้องตับบี้ตะบันกับมันเข้าไปหรือบางทีเราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า stop the past start the new อะไรประมาณนั้นเนี่ยคือชีวิตคนเราเนี่ยบางทีไปเสียเวลาอยู่กับอดีตเยอะมากเนี่ยอะไรก็ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วทั้งที่จริงๆมันก็จะบอกว่ามันตายไปแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่ตายกับมันเช่นเราถูกคนคนหนึ่งว่าเราเมื่อสักประมาณ1ปีที่แล้วจริงๆเขาว่าเราแป๊บเดียวนะเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่เราเอาคำว่าของเขาเนี่ยมาว่าตัวเองซ้ำอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกระทั่งณวันนี้เหตุการณ์ผ่านไป1ปีเนี่ยเราก็ยังคงไม่ดีดสิ่งที่มันเป็นอดีตอย่างที่พี่ล่าได้พูดว่าเก็บความเจ็บปวดเก็บความเจ็บปวดเอาไว้รักษาความเจ็บปวดเอาไว้การที่เรารักษาความเจ็บปวดเอาไว้เนี่ยในทางพุทธเราถือว่ารักษาความเป็นสัตว์นรก เราจะสังเกตได้ว่าสัตว์นรกเนี่ยใครจะส่งบุญไปให้ก็ส่งบุญไม่ถึงเพราะอะไรเพราะเขามีความเจ็บปวดเป็นอาหาร เหมือนกับคนปวดฟันเนี่ยต่อให้อาหารดีเต็มโต๊ะเนี่ยอยากกินปานใดก็กินไม่ได้เพราะว่าเขามีความปวดฟันมีอาการปวดฟันเพราะนั้นสัตว์นรกจะมีความเจ็บปวดเป็นอาหารมีความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์มีความโสมมเป็นอาภรณ์ดื่มความเร่าร้อนเป็นยากระสายแล้วก็มีความวุ่นวายเป็นกิจวัตร ซึ่งก็คือจิตวิญญาณที่ไปจมอยู่กับความเจ็บปวดพี่ล่ารุ่นพี่ล่าคงจะเคยได้ยินแต่รุ่นน้องฝนน่าจะไม่เคยได้ยินเพลงผู้ชนะสิบทิศ
เคยได้ยิน
จะให้ร้อง
เดี๋ยวต้องปรุงอาบัติ
มีบางอาจนะแต่จำเนื้อได้บอกถึงจิตวิญญาณอย่างที่พี่ล่าได้พูดนำมาไม่ผิดเลยคือเอาอดีตเนี่ยมาสร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจของตนเองแล้วไม่รู้จักปรับสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยเรื่องของเรื่องคือจำไม่ได้หมดหรอกอ้าวฟ้าลุ่มอิราวดีคืนนี้มีแต่ดาวอันนี้อยู่กับความคือกำลังจะเข้าอิเมจินเต็มที่เลยนะฟ้าลุ่มอิราวดีคืนนี้มีแต่ดาวแจ่มแสงแวววาวเด่นอาคราวสว่างสวัยอันนี้คือบรรยากาศที่กำลังโรแมนติกพี่มาทำศึกลำเข็นเหนื่อยแสนยากเข็นไม่เว้นว่างเปล่าเพื่อสักชาวตองอูถึงจะตายจะอยู่ขอเชิดชูมังตราอันนี้เป็นแบบอัสมิมานะไปรบอยู่แห่งไหนใจคนึงถึงเจ้าเคยเล้าโลมโฉมแม่พี่กลับมาเมืองแปรมองเหลียวแลเห็นเปลี่ยวเปล่าไม่มีแต่เงาพี่เศร้าอะไรหัวใจแทบขาดอนาถใจไม่วายเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายใช่ไหมเนี่ยชัดเจนเลยนะที่พี่ลาได้พูดเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายปัญหาคือคนรักโดนรังแกอยู่คนหนึ่ง แต่ข้านี่จะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายทั้งเมืองแล้วก็บอกว่าจะตายให้เขาลือชายจะให้เขาลือชายว่านามชื่อกูผู้ชนะสิบทิศผู้ชนะสิบทิศจริงๆแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้แพ้สิบทิศ ไม่ใช่เป็นผู้ชนะสิบทิศแต่ประการใดเพราะนั้นที่พิลาได้พูดนำมาเนี่ย ชัดเจนว่าเราควรจะต้องมีจิตอยู่กับปัจจุบันขณะจิตมุ่งหมายคนเราเนี่ยมักจะคำนึงถึงจุดมุ่งหมายโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะคำนึงถึงจิตมุ่งหมายแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้อ่านจดหมายข่าวมีคำของบาบา
พระมาบาบาค
่
ะ
นั่นแหละบาบาที่ท่านกล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะ
สิ้
นบอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีความหลงทนองตน
อ
ันนี้เป็นถ้อยคำที่อาตมาถือว่าเป็นอมตะวาจาจริงๆในทางพุทธถือว่าเป็นจุดสุดยอดของพุทธเลยนะเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีความหลงทนองตนและอีกถ้อยคำหนึ่งซึ่งประทับใจมากก็คืออุทิศตนเพื่อสังเวยกิเลสอุทิศตนเพื่อสังเวยกิเลสแต่ที่ไปอ่านในจดหมายข่าวก็คือสังเวยกิเลสเพื่อการอุทิศตนจริงๆเมื่อกี้ก็คุยกับพี่ล่าอาตมาจดมาบอกว่าสังเวยกิเลสเพื่อการอุทิศตนแต่พี่ล่าบอกว่าจริงๆแล้วต้องเป็นการอุทิศตนเพื่อสังเวยกิเลสอาตมาฟังแล้วก็ไม่เห็นมันจะแตกต่างกันที่ไหนเลย
ใช่ค
่
ะ
หรือพี่ล่าคิดยังไงในเรื่องนี
้มันเป็นเรื่องราวที่เราอยู่ในหนทางที่เรียกว่าทุกอย่างกลับมาเป็นวงจรของชีวิตเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็แล้วแต่ชีวิตมันมีฐานของการอุทิศอยู่เพราะนั้นมันพร้อมที่จะทำให้จิตของเราปราศจากซึ่งมลทินแต่ถ้าเผื่อเราเมื่อไหร่เราคิดว่าจิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองเราก็คิดว่าควรจะทำอะไรที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้อุทิศความเศร้าหมองหรือปัญหาหรือกิเลสเหล่านั้นให้กับสิ่งสูงสุดนั่นก็เป็นเวลาของการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยนั้นเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนบางคนมาเพราะว่าใจมันมาพร้อมกับอยากจะอุทิศตนเพื่อหัวใจที่ซื่อสัตย์หรือศรัทธาแต่บางคนมาเพราะความเจ็บปวดในชีวิตเพราะนั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้เขาได้หลุดพ้นก็อาจจะยอมทนทุกข์ทรมานด้วยการทรมานในรูปไหนทั้งข้างนอกข้างในนั้นเชื่อว่ามันแล้วแต่จังหวะชีวิตของใครที่จะมาพบคำพูดนี้เราจะอุทิศก่อนหรือเราจะลุ้ง
แต่เดี๋ยวที่จะอุทิศตนนะด้วยการปิดโทรศัพท์แต่ตมาเองเนี่ย
ท่าน
เขาต้องขออนุญาตผู้ฟังรายการสักนิดนึงนะ
เชื่อมโยงหลายระบบมากเลย
การที่เรามีเครื่องมือใช้งานเนี่ยเราจะต้องรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงอยู่ประการหนึ่งนะว่ามันมีอัสสาทะคือหมายความว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนี้ในขณะเดียวกันมันก็มีอาทีนวะคือมีโทษที่เป็นผลสืบเนื่องจากการนี้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่า อย่างเช่นโทรศัพท์นี่เป็นต้นจริงๆเรามีโทรศัพท์ไว้เพื่อการอุทิศตนแล้วก็มีไว้เพื่อสังเวยกิเลสเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่ล่าก็โทรเข้าไปนะอาตมาเองก็กำลังติดอยู่ที่รามอินทราไปรับผู้ป่วยซึ่งอาการของท่านก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรตั้งใจว่าจะไปส่งอีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งพูดก็พูดเถอะลืมไปนะลืมไปว่าจะต้องมาที่นี่หรือบางทีไม่ลืมหรอกแต่ไม่แน่ใจว่ายืนยันกิจกรรมแน่นอนหรือไม่อย่างไรบ้างก็เลยพยายามทำธุระอื่นปรากฏว่าท่านใส่ใจอะนะโทรไปตามทวงถามเนี่ยโทรศัพท์ก็มีไว้เพื่อการอุทิศตนแล้วก็อาตมาก็ได้มีโอกาสมาอุทิศตนเพื่อสังเวยกิเลสที่นี่นะตอนนี้โทรศัพท์พอรับแล้วเนี่ยก็ลืมปิดเครื่องนะพอมาถึงที่นี่สิ่งแรกที่ทำก็คืออาบน้ำในห้องน้ำข้างล่างนั้นมีคนพยายามบอกกับอาตมาว่าจะนิมนต์อาบน้ำอาตมาอาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว โดยที่ไม่ต้องนิมนต์นะ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่นี่คือที่บ้านของเราอะ อะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอเชิญพี่ล่าแล้วก็ฝนต่อ
น้องฝนเลยดีกว่านะคะหน้าที่น้องฝนพี่จะคอยดูซิว่าน้องฝนจะมี
ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของศิลปะที่สองอะค่ะเห็นท่านจันได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการสังเวยกิเลสหรือการอุทิศตนเพื่อสังเวยกิเลสอะค่ะจริงๆแล้วนี่คือหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราไปสู่การหลุดพ้นและนำสู่การหลุดพ้นไปสู่ทุกคนด้วยและที่นี่เนี่ยเราให้เห็นถึงว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงใครแต่เรามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการตระหนักรู้ถึงสำนึกที่เป็นร่างที่เรานั้นสะสมมาเป็นเวลานานกิเลสมาพร้อมกับสำนึกที่เป็นร่างแต่เมื่อเราเข้ามาเป็นโอมชันติหรือมีความสันติในจิตวิญญาณเราถึงจะเริ่มกลับมาเห็นว่าคุณธรรม สร้างขึ้นจากการที่เปลี่ยนสำนึกจากที่เคยทำสิ่งที่ผิดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องณที่นี้เราเลยเห็นนะคะว่าการอุทิศตนคือการสำรวจตนเองจนกระทั่งเห็นสิ่งที่เป็นความบกพร่องของตนเองและยอมรับเมื่อเรามีการยอมรับแล้วเราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดหรือดวงวิญญาณสูงสุดที่เรานั้นนับถือเนี่ยเราได้อุทิศสิ่งนั้นไปแล้วเราจะไม่รับกลับคืนนั่นคือทำให้เรากลับมาบริสุทธิ์มากขึ้นในฐานของจิตวิญญาณคือการอุทิศตนนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาอยู่ณที่นี่ในการปฏิบัติตลอดแต่จะอยู่ทั้งโลกก็ได้ในการทำงานแต่เขาสามารถที่จะสำรวจตรวจสอบตนเองจนพบว่าวันนี้ฉันมีความโกรธมีความกังวลหรือไม่แล้วฉันสามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ไหมจากความโกรธกลายเป็นความสงบและจะไม่นำความโกรธแบบเดิมมาใช้นี่ก็ถือว่าเราได้สังเวยกิเลสหรืออุทิศกิเลสตัวนั้นออกไปที่เราจะไม่กลับมาทำซ้ำอะค่ะ
แล้วถามน้องฝนหน่อยได้ไหมคำที่น้องฝนพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาตมาสนใจที่จะเข้าใจความหมายในเชิงละเอียดคือถ้อยคำที่กล่าวว่าด้วยสำนึกในความเป็นร่างคำว่าสำนึกในความเป็นร่างเนี่ยทำให้อาตมานึกถึงคำในพุทธศาสนาที่บอกว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูหรือความหลงในความหลงในสังขารของตนอะไรทำนองนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเป็นเพียงเรือนพักชั่วคราวแต่จริงๆเจ้าของเรือนพักหรือเจ้าของบ้านเนี่ยคือจิตวิญญาณที่มาพักบ้านหลังนี้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเหมือนกับคนเดินทางรอนแรมนี่แหละแล้วก็พักศาลาริมทางนะพอรุ่งขึ้นหรือพอได้เวลาก็ศาลาที่พักนี้ออกเดินทางต่อไปชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งก็คือการเดินทางของจิตวิญญาณส่วนที่พักอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็คือร่างกายนี้แต่นี้ปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยเกิดจิตสำนึกไปยึดเอาว่าร่างนี้เป็นชีวิตทั้งที่จริงๆเนี่ยร่างนี้ไม่ได้เป็นชีวิตแต่ประการใดเพราะว่าชีวิตเนี่ยยาวนานกว่าร่างนี้ตั้งเยอะแยะไปจะบอกว่าร่างนี้เป็นเพียงอุปกรณ์ของชีวิตหรือเป็นอุปกรณ์ของจิตใจนะก็น่าจะได้แต่นี่คือสิ่งที่อาตมาอธิบายตามความเข้าใจของอาตมาเองนะอยากจะฟังน้องฝนเธออธิบายสิติดยึดในจิตสำนึกของความเป็นร่างนั้นมีความหมายว่าอย่างไร
จริงๆแล้วสิ่งที่ท่านจันได้พูดอะค่ะต่างเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันเพราะสัจจะนั้นไม่ต้องพิสูจน์มันเป็นความจริงเสมอจิตวิญญาณแท้จริงแล้วเนี่ยในทางพระมกุมารีเองเราให้เห็นว่าคือตัวตนที่แท้จริงของเราส่วนร่างกายนั้นเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มหรือรถยนต์ที่เรานั้นเป็นผู้ขับรถมาใช้รถคันนี้ในการขับเคลื่อนไปหรืออาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ดวงวิญญาณเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ทุกวันนี้ทำไมเราถึงยึดติดกับความเป็นร่างเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างจึงมีการกลัวการตายโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าร่างกายนั้นน่ะคือสังขารที่เรายึดได้มองเห็นพอวันนึงเราจะต้องจากไปก็ไม่รู้ว่าตนเองคือใครอะค่ะแต่เมื่อเราเข้าใจว่าจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายเป็นเพียงนายเหนือร่างกายนี้เพราะฉะนั้นราชายคะคือการเรียนรู้เพื่อจะกลับมาเป็นนายเหนือจิตใจตนเองและจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในดวงวิญญาณทำหน้าที่ในการคิดในการรู้สึกในการสร้างอารมณ์และจึงจะส่งไปให้สติปัญญาเป็นตัวแยกแยะตัดสินและส่งไปเก็บไปที่จิตใต้สำนึกหรือรอยกรรมหรือรอยประทับที่จะมีผลทำให้เกิดเป็นนิสัยจนเป็นบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักว่าเราคือจิตวิญญาณเราคือดวงวิญญาณที่เป็นจุดแห่งแสงเล็กๆตั้งอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผากระหว่างคิ้วมาอาศัยอยู่ที่ร่างกายเนี้ยค่ะเราก็จะยึดติดในความเป็นร่างเมื่อมีร่างก็มีกิเลสกิเลสจะตามมาพร้อมกับความเป็นร่างถ้ามีใครมาพูดไม่ดีกับเราเราอาจจะมีความโกรธแต่ถ้าใครมาพูดดีกับเราอาจจะรู้สึกล่องลอยไปนั่นก็คือการที่ไม่ได้อยู่ในสัจจะแต่ถ้าเราเป็นจิตวิญญาณเราจะมีความเคารพตนเองอะค่ะที่เราจะมีแต่ความรักความสงบความสุขความบริสุทธิ์สัจจะปิติสุขและพลังอำนาจทั้งหมดนี้คือฐานของคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวเราแต่เมื่อเรามีความเป็นร่างเนี่ย ความกังวลกับภาระหน้าที่ที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์ทางร่างกายกับสิ่งที่เราได้รับมาจากบทบาทของร่างกายซึ่งนั่นก็เป็นแค่ชั่วคราวนะที่นี่เราถึงได้เห็นว่าเราใช้ร่างแต่มีสำนึกอย่างเป็นนายเหนือร่างกายอะค่ะ
พอฟังแล้วได้ข้อสรุปว่าเป็นร่างก็เลยเป็นเรื่องทำนองนี้ใช่ไหมถ้าไม่เป็นร่างก็ไม่เป็นเรื่องคนเราทุกวันนี้นะไปยึดติดในความเป็นร่างก็เลยเกิดความเป็นเรื่องมากมายสารพัดสารพันเนี่ยเป็นร่างยึดติดในความเป็นร่างเอาอย่างน้องฝนเนี่ยวัยสาวเนี่ยถ้าวัยขนาดนี้ก็ต้องยึดติดในความเป็นร่างนะดวงตาต้องพยายามทำให้มันมีขนตาเป็นกรณีพิเศษเพราะไปติดยึดในความเป็นร่างคือตานี่จะต้องมีขนตางอนโค้งนะอาตมาเขาเคยได้ยินเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าสมัยนี้ผู้หญิงเนี่ยใส่ขนตากันเยอะนะแล้วก็หูเนี่ยก็ต้องมีอะไรมาห้อยไว้ให้พลุงพลังเขาบอกว่าที่ผู้หญิงห้อยตังหูเนี่ยเพราะว่าปกติจิตวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างไม่หนักแน่นหูเบาอะนะจึงต้องเอาอะไรมาถ่วงหูไว้แล้วเขาก็บอกว่าเดียสวยจริงๆเขาต้องการสอนว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักนะต้องหนักแน่นเข้าไว้อะไรทำนองนี้แล้วก็ปากเนี่ยก็เคยต้องพยายามทำให้มันสวยงามในลักษณะต่างๆผมเนี่ยก็ต้องพยายามไปทำผมจริงๆผมไม่ต้องทำผมเนี่ยเราได้มาแต่เกิดแล้วอะอะไรทำนองนี้เป็นต้นสังเกตดูว่าอย่างเราเนี่ยพี่ล่านี่ก็ตามน้องฝนนี่ก็ตามก็เป็นผู้หญิงอะโดยปกติแล้วเนี่ยความเป็นผู้หญิงก็ติดยึดในความสวยงามนะตามธรรมชาติธรรมดาของความเป็นหญิงแต่ก็พบว่าความสวยกับความงามเนี่ยต่างกันนะความสวยกับความงามต่างกันเพราะว่าความสวยเนี่ยมันอยู่ที่การเสกสรรปั้นแต่งแล้วก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแต่ความงามเนี่ยมันอยู่ที่อาตมาว่าอยู่ที่จิตวิญญาณนั่นแหละอยู่ที่สำนึกภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนึกในการที่เราไม่ติดยึดในความเป็นร่างถ้าเราไม่ติดยึดในความเป็นร่างไม่ติดยึดในความเป็นตัวของตัวเองก็ใส่เสื้อดังที่เป็นอยู่หญิงสาววัยอายุของเธอก็น่าจะสักประมาณ20ต้นๆนะนะนั่นแหละฮะ28นะนั่นแหละงั้น20ไปปลายก็แล้วกันคือการที่จะทายอายุผู้หญิงนี่ต้องให้มันต่ำไว้ก่อนนะถึงจะบวชพระก็พอจะรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงนะก็เธอก็ใส่ชุดสีขาวธรรมดาธรรมดาส่วนพี่ล่านี่ก็เห็นมาตั้ง20กว่าปีแล้วก็ชุดเนี้ยนะก็ไม่คือไม่จำเป็นต้องไปเสริมสีสันไปให้ความสำคัญกับความเป็นร่างเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตจิตวิญญาณหรือชีวิตด้านในชีวิตที่บาท่านได้สอนไว้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ใช้ร่างนี้เพื่อการอุทิศตนนำไปสู่การสังเวยกิเลสหรือในความหมายความเข้าใจของอาตมาก็คือพยายามสังเวยกิเลสเพื่อการอุทิศตนแต่อาตมาเชื่อว่าอุทิศตนเพื่อการสังเวยกิเลสเนี่ยน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราพยายามอุทิศตนเนี่ยคือการอุทิศตนเนี่ยก็หมายความว่าอุทิศแปลว่าให้อุทิศตนก็แปลว่าเอาตนเนี่ยไปเป็นผู้ให้ไปเป็นผู้เสียสละไปสู่ความเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันแก่ผู้อื่นมันก็ตัดความเป็นส่วนตัวส่วนตัวคือหมายความว่าลดละอัตตาของตัวเราเองลงไปกิเลสของเราก็ลดลงทุกครั้งที่เราอุทิศตนไม่ต้องอื่นไกลหรอกอาตมามาที่นี่อาตมาก็มาลดกิเลส จริงๆถามว่ามนุษย์เราเนี่ยอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นมากกว่ามาที่นี่ไหมก็มีอยากจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าแต่จริงๆมนุษย์เราในเวลาทำอะไรเราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่น่าทำแต่เราคำนึงถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ต้องแยกกันนะระหว่างหน้าธรรมกับหน้าที่เนี่ยหน้าธรรมเนี่ยบางทีมีตั้งเยอะแยะหน้าธรรมหมายความว่าเราอยากจะไปทำสำหรับจิตคนทั่วไปเนี่ยแต่สำหรับอาตมาเองเนี่ยทุกวันนี้ก็หน้าที่นั่นแหละหน้าธรรมก็คือหน้าธรรมในสิ่งที่เป็นหน้าที่เพราะนั้นอาตมาจึงชอบคำว่าคนเราไปติดยึดในจิตสำนึกแห่งความเป็นร่างแล้วเมื่อกี้นี้ชอบที่น้องฝนพูดขั้นตอนของจิตที่บอกว่าอะไรนะจิตแล้วนำไปสู่ความคิดบอกเป็นขั้นๆสิ อะไรนะ
ค่ะจริงๆสิ่งนี้เราเรียกว่าองค์ประกอบของดวงวิญญาณถือว่าเป็นบทเรียนพื้นฐานบทที่หนึ่งค่ะมนุษย์นั้นน่ะถ้าเข้าใจทุกสิ่งแต่ไม่เข้าใจตนเองนั้นถือว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ถึงเริ่มต้นด้วยบทที่หนึ่งว่าฉันคือใครจริงๆแล้วฉันนั้นคือดวงวิญญาณในดวงวิญญาณนั้นมีองค์ประกอบทั้งสามส่วนค่ะหนึ่งก็คือจิตใจจิตใจทำหน้าที่ในการสร้างความคิดอารมณ์ความรู้สึกแต่ทางวิทยาศาสตร์อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นสมองนะที่เป็นตัวคิดจริงๆแล้วถ้าสมองนั้นน่ะไม่ได้มีดวงวิญญาณไปอาศัยอยู่สมองก็เป็นเหมือนแค่ส่วนหนึ่งของซากศพเนาะทำงานไม่ได้ค่ะจิตวิญญาณเนี่ยมีจิตใจในการสร้างความคิดจึงส่งความคิดนั้นไปให้สมองสั่งการกับร่างอีกครั้งนึงแต่ก่อนที่จิตใจจะส่งไปถึงสมองนั้นน่ะสติปัญญาค่ะจะเป็นอวัยวะที่2ของดวงวิญญาณทำหน้าที่ในการแยกแยะตัดสินเลือกสิ่งที่จิตใจคิดว่าจะทำหรือไม่ทำหลังจากนั้นจึงจะเข้าไปสู่องค์ประกอบที่3ค่ะเราเรียกว่าสันสกาหรือรอยกรรมรอยกรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับรอยประทับทุกสิ่งที่เราทำจนกลายเป็นนิสัยเป็นร่องความจำทุกสิ่งที่เราทำเก็บไว้ที่สันสกาตัวนี้เองแล้วก็จะมีผลให้จิตใจสร้างความคิดบนพื้นฐานของสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะคือองค์ประกอบของดวงวิญญาณถ้าเราไม่เข้าใจการทำงานของดวงวิญญาณเราก็จะไม่รู้จักวิธีการที่จะควบคุมความคิดของจิตใจเพราะว่าจริงๆจิตใจหยุดคิดไม่ได้หน้าที่ของจิตใจการคิดแต่จะคิดยังไงให้สงบคิดยังไงให้ดีจิตใจเองต้องมีการฝึกฝนเราถึงมีการฝึกฝนสมาธิฝึกจิตนะคะแต่ถึงเราฝึกอย่างไรก็ตามถ้าสติปัญญาไม่มีความรู้ที่เป็นสัจจะก็จะทำตามใจตนเองสุดท้ายก็คือนิสัยเราก็จะไม่มีการปรับเปลี่ยนเราถึงต้องกลับมาเรียนรู้เรื่องศิลปะของการใช้ชีวิตที่สูงส่งอะค่ะที่เราจะทำอย่างไรให้องค์ประกอบของทั้ง3ดวงวิญญาณเนี่ยทำงานจนกลายเป็นศิลปะที่สวยงามที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยคุณธรรมอะค่ะ
คำหนึ่งซึ่งน้องฝนพูดเนี่ยน่าคิดมากเลยทีเดียวอะคือคำว่าจิตของคนเราเนี่ยหยุดคิดไม่ได้หลายคนพยายามบอกว่าจงพยายามทำให้จิตนิ่งมีคนถามคำถามครูบาอาจารย์ของเรามาคือพ่อครูสมณโพธิรักถามว่าทำอย่างไรจะให้จิตนิ่งพ่อครูตอบว่าการทำให้จิตนิ่งเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยจะไม่นิ่งจิตเนี่ยจะต้องคิดจิตมีธรรมชาติเป็นธาตุรู้เพียงแต่ว่าเมื่อจิตเนี่ยไม่นิ่งเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้จิตไม่นิ่งเนี่ยจิตที่มีความเคลื่อนไหวจิตจะที่จะต้องมีความคิดเนี่ยคิดอย่างไรเนี่ยจึงจะดีเราไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นการจัดการกับจิตวิญญาณของเราเนี่ยคือการจัดการกับความคิดไม่ใช่ดับความคิดแต่คือการปรับความคิดบางคนไปเข้าใจว่าวิธีแห่งความสงบเนี่ยคือวิธีการดับความคิดทำให้เราไม่คิดอะไรเลยนะจิตนิ่งเฉยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในธรรมชาติของจิตต่อให้เราพยายามสะกดจิตเช่นเรานั่งสมาธิเราพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ให้จิตไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งใดๆแต่จากประสบการณ์แล้วก็พบว่าเอ๊ะเมื่อเราพยายามนั่งสมาธิเรายิ่งเห็นจิตที่มีอาการคิดมีอาการฟุ้งกระจายมีความดำริบางทีเราอาจจะเห็นชัดกว่าตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิด้วยซ้ำไปบางคนบอกว่าเอ๊ฉันนั่งสมาธิเนี่ยทำไมฉันฟุ้งซ่านจังเลยตอนที่ฉันไม่นั่งสมาธิเนี่ยทำไมฉันไม่ค่อยฟุ้งซ่านก็เลยมีคำตอบว่าจริงๆไม่ใช่หรอกคุณฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนที่คุณมานั่งสมาธิเนี่ยคุณเริ่มเห็นความฟุ้งซ่านของตัวคุณคือหมายความว่าเห็นความฟุ้งซ่านในจิตวิญญาณของคุณคุณเหมือนกับน้ำเนี่ยธรรมชาติถ้าเราวางอยู่กับที่เนี่ยมันจะตกตะกอนคุณก็เริ่มเห็นตะกอนชัดโอ้ตะกอนเยอะเนาะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตะกอนมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณไม่ได้เห็นตะกอนของคุณเพราะนั้นธรรมะจริงชอบคำที่เธอพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่าจิตเนี่ยจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาจริงๆจิตเนี่ยมีธรรมชาติเป็นธาตุรู้แต่ทางพุทธศาสนาก็บอกว่าการที่เราเรียนรู้จิตเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกพิล่าหรือน้องฝนนี่แหละพูดว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมจิตบังคับจิตเป็นนายของจิตอะไรประมาณนี้อาตมา ใช้คำพูดแบบนี้ได้ไหมว่าเป็นเจ้าอารมณ์คำว่าเจ้าอารมณ์เนี่ยพวกเราคงจะรู้ว่ามีความหมายเป็นลบโดยทั่วๆไปเจ้าอารมณ์ก็คือคนที่ไม่ค่อยกินโอเลี้ยงกินแต่โอยั้ว คือหมายความว่าโมโหโทโสนะหงุดหงิดงุ่นง่านลำคาญเครียดเป็นเสนียดใจนักทุกข์หนักหนาอารมณ์หงุดหงิดเหมือนติดยามืดหน้าตาลายตายทั้งเป็นนะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ฉุนฟิลขาดวีนแตกอะไรต่ออะไรประเภทนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ความหมายของเจ้าอารมณ์ในความเข้าใจของอาตมาไปใช้เป็นศัพท์ใหม่เจ้าอารมณ์ในความหมายใหม่แต่เป็นเจ้าอารมณ์ในความหมายเชิงบวกน้องฝนกับพี่ล่าเคยได้ยินคำว่าเจ้าแผ่นดินใช่ไหมเจ้าแผ่นดินมีความหมายว่าเรามีความเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้มีอำนาจเหนือแผ่นดินนะเรียกว่าเจ้าแผ่นดินเจ้าอารมณ์ก็น่าจะมีความหมายว่าเราเป็นผู้มีอำนาจหรือมีความยิ่งใหญ่เหนืออารมณ์ต้องเข้าใจด้วยนะน้องฝนอารมณ์เนี่ยไม่ใช่น้องพ่อชื่อรมไม่ใช่
ใช
แต่ก็ไม่ใช่อาบัติด้วยนะอาบัติไม่ใช่น้องพ่อชื่อบัตรเพราะนั้นอารมณ์ก็ไม่ใช่น้องพ่อชื่อรมอารมณ์เนี่ยก็คืออาการของจิตที่ทำหน้าที่ในการคิดอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นเจ้าอารมณ์ได้เนี่ยหมายความว่าเราเป็นคนที่มีอำนาจเหนืออารมณ์อาตมาก็เลยบอกว่าคนเป็นเจ้าอารมณ์เนี่ยชอบข่มคนอื่นหรือจริงๆไม่ใช่หรอกเจ้าอารมณ์ข่มอะไรที่ไหนเล่าก็ข่มใจของเจ้ามิใช่หรือเจ้าอารมณ์ข่มอะไรที่ไหนหรือแท้ก็คือขืนข่มอารมณ์เองมีอำนาจยิ่งยงเป็นถึงองค์เจ้าคือหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าอารมณ์เนี่ยถือว่าคุณเป็นองค์เจ้าเลยนะมีอำนาจยิ่งยงเป็นถึงองค์เจ้าเยี่ยงขุนเขามั่นคงดำรงเคร่งอารมณ์เลวอารมณ์ชั่วมิกลัวเกรงเพราะตนเองนี่ไงเล่าเจ้าอารมณ์คือถ้าทำให้ตนเองเป็นเจ้าอารมณ์แบบนี้ได้เนี่ยอาตมาเชื่อว่าการเป็นเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยมีความหมายในเชิงบวกเพราะเป็นคนที่มีความสามารถในการตามดูตามรู้ความคิดและก็ขั้นตอนต่างๆนานาของความคิดดังที่น้องฝนได้พูดมาความคิดในเชิงที่เป็นกิเลสอ่ะยกตัวอย่างเช่นโทสะที่อาตมาพูดถึงเรื่องเจ้าอารมณ์เนี่ยในทางพุทธก็บอกว่าโทสะเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่หลายขั้นเป็นต้นว่า1ขั้นอรติความไม่ยินดีจากขั้นอรติความไม่ยินดีก็นำไปสู่ขั้นปฏิฆะแปลว่าความขุ่นใจจากปฏิฆะก็นำไปสู่โทสะขอโทษยังไม่ถึงโทสะโกฏะแปลว่าความโกรธจากความโกรธก็นำไปสู่โทสะคือการแสดงความโกรธจากโทสะคือการแสดงความโกรธก็นำไปสู่การผูกโกรธและทีนี้การผูกโกรธก็มี2คือ1ผูกโกรธแบบอุปนาหะคือผูกโกรธแบบไม่คิดแก้แค้นและผูกโกรธแบบพยาบาทคือผูกโกรธแบบคิดแก้แค้นเนี่ยมันมีรายละเอียดแม้แต่ตัวโทสะก็ยังมีรายละเอียดตั้งเยอะแยะถ้าเราได้ทำรายละเอียดแล้วก็ตามรายละเอียดแบบที่เธอได้ว่ามาเนี่ยน่าสนใจมากตอนนี้ถามพี่ล่านิดนึงจากคำของน้องฝนเมื่อกี้เนี่ยที่น้องฝนพูดว่าสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยได้ถ้าไม่ทำแบบที่ว่ามาเนี่ยตามดูตามรู้อาณาจักรของจิตวิญญาณตามที่เธอได้จารณัยมาเนี่ยจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ได้ถามจริงๆเถอะในทางราชาโยคะของเราเนี่ยถึงขั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยเลยหรือมีบางคนบอกว่าจริงๆกิเลสเนี่ยลดได้แต่อาสวะคือหมายความว่าวาสนานิสัยบารมีเนี่ยลดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ใครเป็นอย่างนั้นก็จะต้องเป็นไปตลอดแม้กิเลสจะหมดแล้วแต่วาสนานิสัยใจคอแบบนั้นแบบนี้เช่นคนค่อนไปในทางสายโทสะบูมบามถึงแม้จะหมดกิเลสโทสะแล้วก็ตามแต่ลักษณะบุคลิกในเชิงบูมบามมุทะลุผงผางก็ยังคงมีอยู่จะเปลี่ยนนิสัยแบบนี้ไม่ได้จริงๆเป็นยังไง
อย่าลืมนะคะท่านขาวันนี้เรามาเพื่อเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสขอให้เห็นเป็นเทคนิคแล้วกันนะคะที่เราจะใช้คำตอบวันนี้เป็นประโยชน์กับขบวนการของเราที่จะเปลี่ยนโทสะให้มันเป็นภาวะที่เรานั้นมีความสุนทรียะในอารมณ์นั่นถ้าเกิดเราจะคิดกันเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกคนมีอารมณ์จะสุนทรีหรือไม่มันแล้วแต่ทีนี้ถ้าท่านคิดว่าเอาละความโกรธอาจจะหายไปมันฝังลึกนั่นเองที่ท่านคิดว่ามันจะต้องผุดโผล่ในรูปใดใช้คำว่าวาสนาหรืออะไรแต่การตีความของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ตอบว่าการเปลี่ยนนิสัยนั้นทำได้หรือไม่ ทำได้ถ้าเรามีศิลปะในการเรียนรู้ที่ชัดเจนว่าชีวิตของเราอยู่อย่างธรรมชาติที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาตินั้นถ้าเผื่อเรามีความหวังว่าชีวิตเราจะกลับไปสู่นะคะธรรมชาติที่แท้จริงเรามีความมั่นใจและเรามีศรัทธาในตนเองถึงขนาดนั้นและบวกกับความรู้ที่เป็นสัจธรรมบวกกับองค์แห่งสัจธรรมหรือบาผู้สามารถที่จะชี้นำทางเราไปสู่จุดนั้นน่ะมันเป็นไปได้ค่ะสำหรับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่จะคิดเปลี่ยนนิสัยคงยากค่ะเพราะเราไม่ได้มีใครเลยที่ผลักดันและความรู้ก็ไม่ชัดเจนว่าเรากำลังมุ่งตรงสู่อนาคตซึ่งกลับไปสู่อดีตที่สวยงามนี่คือที่มาของจิตประพัฒน์สอนนั้นความงามความดีความสวยงามมันมีอยู่แล้วในฐานของจิตเองแต่ถ้าเท่าไหร่มันวัดกันไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นแต่ละคนจะต้องกลับไปสู่จุดนั้นที่ดั้งเดิมของตนที่สวยงามเรากำลังกลับไปสู่จุดนั้นนะคะเพราะนั้นราชาโยคะจะทำให้เรากลับไปสู่ธรรมชาติที่สวยงามดั้งเดิมนี่ใครสามารถที่อยู่ในสิ่งนั้นและศรัทธาในคุณค่าและความดีที่ไม่ใช่แค่มาแกล้งพูดให้กำลังใจแต่มันเป็นจริงอะค่ะเพราะนั้นคนที่เขาเปลี่ยนมาแล้วอาจจะใช้เวลานานนะคะตัวพี่เองเนี่ยอาจจะอยู่มา30ปีแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจใครหรือคนที่เขาอยู่มาแล้ว70ปี80ปีแต่บางทีก็ยังมีสิ่งไหนไม่ถูกใจคนเพราะนั้นเราก็จะเป็นเรื่องราวที่เราต้องดูว่าเราถูกใจตนเองหรือไม่ท่านเมื่อใดก็ตามอะที่เราทำอะไรแล้วถูกใจตนเองเราก็จะถูกใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยเปลี่ยนไปให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ถูกใจตนเองจนกระทั่งเราไม่ผิดใจกับใครเลยถ้าจะมองในมุมนี้นะคะเป็นเกณฑ์ชัดเจนในเรื่องการทำให้สดชื่นแจ่มใสก็คือเราอย่าเริงร่าไร้สาระแล้วทำให้คนอื่นมีความคิดไร้ประโยชน์กับเรานั้นถ้าเป็นความการเปลี่ยนแปลงที่นำสู่ธรรมชาติมันจะไม่ผิดธรรมชาติหรอกค่ะแล้วมันทำให้ทุกคนนั้นมีกระแสที่อยากจะอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเหมือนเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะเปลี่ยนจริงเนี่ยอย่าขืนอย่าฝืนธรรมชาติซึ่งต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนและศรัทธาแล้วก็เราจะต้องให้แน่ใจว่าคนอื่นเขาเห็นเขามองเนี่ยเขาจะอยู่ในกระแสคลื่นเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นหรือต้องใช้กันและกันไงคะเราอยู่กันสองคนแต่อยู่ข้างหน้าท่านสดชื่นคนมันมีผลกับเราทั้งสองถ้าเผื่อกระแสมันออกไปในระบบของวิทยุหรือทีวีมันมีผลกับคนทุกคนที่ฟังได้รับรู้อยู่นั่นที่ฉันเชื่อว่าเราเปลี่ยนได้ถ้าเผื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันกลับมาเป็นคลื่นที่ย้อนกลับมาหาชีวิตที่เรานั้นถูกต้องตามธรรมชาติเพราะทุกคนมีธรรมชาติเหมือนกัน
น้องฝนมีประเด็นที่จะเข้าสู่การสนทนารู้สึกจะเตรียมไว้ด้วยเชิญ
ค่ะก็อย่างที่พี่ล่าได้เห็นภาพชัดอะค่ะความสดชื่นแจ่มใสจะต้องเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของตนเองที่บอกว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนนิสัยเนี่ยคือปรับเปลี่ยนเพื่อกลับไปเป็นเช่นที่เราเคยเป็นจริงๆแล้วมนุษย์น่ะก่อนหน้าที่จะมามีความทุกข์ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีความทุกข์เช่นนี้ค่ะเพราะว่าดั้งเดิมเมื่อมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณที่มีความบริสุทธิ์ตอนก่อนที่จะมาใช้ร่างมนุษย์เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติที่สวยงามแต่เมื่อลงมาใช้ร่างที่เป็นมนุษย์เริ่มที่จะใช้สำนึกที่เป็นร่างสำนึกที่ผิดที่คิดว่าตนคือร่างเมื่อกิเลสเข้ามามันเหมือนสิ่งแปรปลอมอะค่ะที่เป็นเหมือนกับอัลลอยที่ประปนมาในทองหน้าที่ของราชาโยคะคือการขจัดอัลลอยเพื่อที่จะกลับมาเป็นทองที่บริสุทธิ์คำว่าปรับเปลี่ยนนิสัยในมุมนี้คือว่าขจัดสิ่งที่เป็นสิ่งเจือปนที่ไม่ใช่ของเราอะค่ะให้กลายกระทั่งเหลือแต่สิ่งที่เราเป็นความสดชื่นแจ่มใสถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะความสดชื่นแจ่มใสเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเราปล่อยวางจากอดีตเราจึงจะสามารถอยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามสำหรับปัจจุบันและมันจะมีผลสำหรับความงดงามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตดีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็ดีอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะยิ่งดีกว่าเพราะเมื่อเรามีฐานของการที่ไม่เก็บอดีตเช่นที่เราทิ้งขยะในทุกๆวันก่อนที่เราจะปิดบ้านใช่ไหมคะต้องเคลียร์ขยะทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยทิ้งออกไปนอกบ้านเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะนอนนะคะเราควรจะขจัดขยะที่เป็นมลพิษของจิตใจของเราออกไปด้วยเพราะไม่ฉะนั้นเราก็จะเก็บของเก่านั้นไปเก็บไว้ในใจแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็จะไม่มีคำว่าสดชื่นแจ่มใสมันจะมีแต่คำว่าความตึงเครียดเพราะเรื่องของเมื่อวานยังไม่จบเราเก็บมาใช้ในวันนี้แล้วก็เป็นวันต่อๆไปเป็นการพอกหางหมูอะค่ะสิ่งนี้ก็เลยเห็นชัดว่าถ้าเราไม่มีศิลปะในการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเราก็จะไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันและถ้าเรามีความสุขกับปัจจุบันไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่นที่จะเห็นเราเป็นตัวอย่างและอย่าได้พูดถึงอนาคตเลยเพราะอนาคตมันก็จะมาจากฐานของปัจจุบันซึ่งสิ่งนี้ก็คือเป็นศิลปะของการเรียนรู้ที่จะต้องคงการตระหนักรู้ถึงรูปการเวลาทั้ง3นี้ไว้ตลอดว่า เราคือนายผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเองปัจจุบันเราเลือกได้อดีตคืออดีตอนาคตนั้นคือฐานที่เราจะสร้างจากเวลานี้ค่ะ
ก็รู้สึกข้อที่สองเนี่ยจะเข้าสู่ประเด็นแล้วหรือยังเชิญในฐานะที่เป็นผู้อ่อนเยาว์ก็เป็นคนชงเรื่องอะอาตมาเป็นผู้อาวุโสก็จะได้ตามเรื่องจากเรื่องที่เธอชงปรากฏว่าข้อที่สองที่เราจะพูดกันในโอกาสนี้เพราะว่าข้อแรกเนี่ย เรื่องแรกก็คือเรื่องการปรับปรุงตน
ค่ะเรื่องนี้คือเรื่องคือสดชื่นแจ่มใส
สดชื่นแจ่มใสหมายความว่าที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศเพราะว่าเท่าที่ได้อ่านรายละเอียดเนี่ยมีข้อปฏิบัติย่อยอยู่ในหัวข้อใหญ่อยากจะให้เธอช่วยอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหม
ได้ค่ะ
เชิญเปิดเธอเปิดไมค์นิดนึงจะได้สดชื่นแจ่มใส
ค่ะศิลปะข้อที่สองนะคะคือการอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสไม่เก็บความเจ็บปวดหรือปัญหาในอดีตไว้มีความหวังและพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอมีความกระตือรือร้นและเป็นสุขกับเป้าหมายที่สูงส่งในอนาคตจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
ตกลงมี3ข้อย่อยข้อแรกทบทวนอีกครั้งหนึ่งอาตมาเห็นด้วยแล้วก็อยากจะตามเรื่องนี้อีกสักหน่อยหนึ่งเธออ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะข้อแรก
ไม่เก็บความเจ็บปวดหรือปัญหาในอดีตไว้
คือจริงๆมันมีอยู่ว่าเราจะจำอดีตหรือไม่เอาอย่างนี้พูดง่ายๆหญิงคนหนึ่งเสียใจนะกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งทิ้งเธอไปแล้วเธอก็จำอยู่แต่กับความรู้สึกดีๆเดิมๆมาเนี่ยที่เขาเคยให้เธอและในที่สุดก็เจ็บทุกครั้งที่คิดถึงเพราะว่าผู้ชายคนนั้นไปให้สิ่งนั้นกับหญิงอื่นตั้งคำถามมาถึงอาตมาว่าทำอย่างไรฉันจะลืมเขาได้อาตมาไม่จะตอบหญิงผู้นั้นไปว่าถ้าคุณอยากจะลืมเขาเนี่ยคุณจะไม่ลืมเขาหรอกเพราะว่าการที่คุณตั้งใจจะลืมเขาเนี่ยนั่นแปลว่าคุณกำลังตอกย้ำอดีตตอกย้ำความทรงจำมาเนี่ยให้แน่นมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็ไม่มีทางลืมและโดยจริงๆคุณก็ไม่ควรลืมด้วยไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณจำแต่คุณอย่าไปจมคือหมายความว่าจิตใจเนี่ยสามารถจดจำเรื่องราวได้แต่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปจมหรือจมอยู่กับอดีตยกตัวอย่างเช่นก่อนที่อาตมาจะมาบวชเนี่ยอาตมาเคยรักผู้หญิงเคยรักผู้หญิงชื่อนั้นชื่อนี้อะไรไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะก็ไอ้ส่วนเขาจะรักเราหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึง แต่เคยรักแล้วก็เคยเป็นทุกข์ด้วยกับความรักที่มีต่อผู้หญิงมีความรู้สึกเป็นทุกข์มากแต่เราพบเลยทีเดียวว่าพอเรามีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ในฐานะที่เธอยังเด็กอาตมาก็ผ่านพ้นวัยนี้มาแล้วอาตมาเคยนัดผู้หญิงคนหนึ่งไปหาด้วยความที่ว่าเราเป็นหนอนหนังสือนะชอบอ่านหนังสือที่ห้องสมุดที่ศาลากลางจังหวัดก็นัดเธอไปหาที่นั้นก็นัดไปงั้นแหละไม่คิดว่าเธอจะไปหรอกนะปรากฏว่าวันนั้นห้องสมุดเขามีกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้รีบให้เราออกมาก่อนเราก็เดาเอาว่าเธอคงไม่ไปเราก็เลยกลับมาปรากฏว่าเธอไปที่ห้องสมุดนั้นแล้วเธอก็ไม่เจอเราเธอก็งอนปรากฏว่าเธอก็ว่ายน้ำข้ามเจ้าพยาเนี่ยจากฟากโน้นมาสู่อีกฟากหนึ่งไอเราก็พายเรือไปรับแล้วก็เธอก็ไม่ขึ้นเรืออะไรแต่ละคือสภาพของความงอนความอะไรต่างๆนาก็เกิดขึ้นความรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เราได้ผิดพลาดไปเนี่ยมันก็มาตอกย้ำทำให้จิตใจของเรามีความรู้สึกเจ็บปวดไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนอื่นจะบอกว่าผู้หญิงคนอื่นทำให้เรามีความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยจริงๆความเจ็บปวดมันเกิดจากความโง่ของเราเองนะไม่ได้เกิดจากผู้หญิงคนไหนไม่ได้เกิดจากผู้ชายคนใดหรอกตอนนี้ในช่วงเวลาผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนโน้นอะไรต่างๆนานาก็ตามพอเรามามีชีวิตอยู่กับเช่นมาพอมาบวชแล้วเนี่ยอาตมาเคยกลับไปที่เดิมที่เคยไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ริมน้ำแล้วก็บัดนี้เหตุการณ์มันผ่านไปเพราะกลับไปตอนบวชแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปสู่ทิศทางของเธอแล้วไปมีครอบครัวมีลูกมีเต้าไอเราเองเราก็ ไปสู่ที่เดิมไปเห็นเป็ดไซขนทิ้งไว้ตรงบริเวณริมน้ำก็เห็นขนเป็ดเนี่ยมันเป็นอดีตความทรงจำเปรียบเป็นอดีตบรรยากาศตอนนั้นยังจำได้เลยตอนนั้นบวชได้ใหม่ๆน้ำบึงไหลเรื่อยเฉยช้าเฉยเฉยช้าพระอาทิตย์หลบหน้ารับทิวไผ่ลมโชยเย็นฉ่ำจำเริญใจสุขใดไหนเล่าเท่าเพศพระริมบึงที่นั่งลงณตรงนี้เคยเป็นที่สนทนาวิสาสะจีบสาวคนดีมีพันธะหวังจะแต่งงานมีบ้านเรือนริมบึงที่นั่งลงณตรงนี้กลับเป็นที่สุขใจหาใดเหมือนบวชพระสุขสบายหลายปีเดือนไม่อยู่คล้องครองเรือนเหมือนคนคนริมบึงที่นั่งลงณตรงนี้ได้เป็นที่ฟื้นความหลังอีกครั้งหนปลื้มใจในวาสนาตนที่รอดพ้นความเป็นผัวของตัวเมีย คือถามว่าอดีตยังอยู่ไหมอดีตยังอยู่แต่รสชาติของอดีตไม่อยู่แล้วรสชาติของอดีตไม่มีแล้วความทรงจำเดิมๆจำได้ชัดแจ๋วคำพูดที่เคยพูดกับหญิงนั้นยังอยู่ในความทรงจำทุกอย่างแต่ความอร่อยในอารมณ์ไม่มีแล้วเพราะนั้นก็เลยเห็นด้วยกับคำการอยู่ยังกระตือรือร้นและเบิกบานแจ่มใสยังมีความสุขเนี่ยคือเราอย่าไปคิดว่าจะต้องไปลืมไม่จะไปต้องลืมคนเรามีความทรงจำบางทีความทรงจำเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งดีเอามาเป็นบทเรียนได้ด้วยเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าอย่าไปเอาจิตใจไปจมอยู่กับมันข้อที่สองว่าอย่างไรนะอาตมารู้สึกชอบ
มีความหวังและพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอ
เอออันนี้สำคัญมากคือคนเราถ้าอยากจะมีความกระตือรือร้นกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงนะคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความหวังภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามีมโนสันเจตนาหารหรือภาษาทั่วๆไปที่เราคุ้นๆก็คือมีเจตคติมีเจตนารมณ์อาตมาใช้คำพูดว่ามีจิตมุ่งหมายคือจุดมุ่งหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่จิตมุ่งหมายนี่สิสำคัญมากคือถ้าเรามีจิตมุ่งหมายว่าฉันจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วเราก็ช่วยกันประคับประคองไปสู่ความสำเร็จในเรื่องที่ดีงามเหล่านั้นมันทำให้เราเป็นคนแอคทีฟนะมีพระรูปหนึ่งท่านแปลคำว่าแอคทีฟน่าสนใจมากอาจจะฟังแล้วฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะแต่ให้ความรู้สึกดีแอคทีฟแปลว่าถ้าคุณมัวแต่แอคจะถูกทีฟอะ อะไรทำนองเนี้ย
ท่านนะมาหลายรสชาติมากเลยนะคะเราจะลืมไหมคะเรายังมีอีกตั้งครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะหมดไปหลายอย่างสำหรับของฝนที่รับผิดชอบและเรื่องการที่เลือกทางที่จะสงบอะค่ะถ้าสดชื่นแจ่มใสนั้นมันไม่สามารถจะสงบได้ในนาทีในเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะมีปัญหาทีนี้อนาคตของฝนก็ผ่าไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติยังมีอีกนิดนึงเรื่องความคำกระตือรือร้นน้องฝนอยากจะอยู่เพื่อจะให้คนรู้ได้ไหมอนาคตที่เราฟาดฝันไว้เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่ไม่ได้แค่เราเห็นว่าดีค่ะแต่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งไหนที่ทำให้คนอื่นได้ดีหรือไม
่ก็ประทับใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดคำว่าจิตมุ่งหมายและที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยทางจิตอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเรียนรู้เนี่ยมีเป้าหมายหรือจิตมุ่งหมายเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเราจะไม่มีคำว่ากระตือรือร้นนะคะเหมือนถ้าเราเห็นแสงอยู่ข้างหน้าขณะที่ตรงที่เราอยู่นั้นมีความมืดเราก็จะอยากมุ่งไปสู่แสงที่เรารอคอยอะค่ะเช่นเดียวกันการเรียนของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อกลับมาเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจกับอดีตที่ว่าเราเคยมีกิเลสนะมีความทุกข์แต่เรารู้ว่าอนาคตก็คือสิ่งที่เรากำลังจะกลับไปเป็นที่เราเคยเป็นณที่นี้เราถึงเรียนรู้ที่เราจะกลับมาเป็นสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณที่เราจะมีคุณธรรมมีความสูงส่งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆขจัดกิเลสที่เป็นสิ่งแปลกปลอมออกไปความสดชื่นแจ่มใสจึงจะสามารถมีได้เมื่อเราเห็นว่าการเพียรพยายามของเรานั้นเป็นไปเพื่อเข้าสู่ความสุขที่อยู่ภายในของตัวเองอะค่ะซึ่งจุดนี้ค่ะก็มีความสำคัญในการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่โดยที่เราจะมีการสละละทิ้งอย่างท่านอาจารย์อาจจะเป็นผู้ที่มีโชคนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าสู่หนทางของการปฏิบัติโดยที่เลือกสายของธรรมะในการที่อยู่ในเพศของบรรพชิตแต่บางท่านถ้าเขาไม่มีโอกาส ือได้ไม่ได้มีโชคที่จะได้อยู่ในหนทางเช่นเดียวกันเนี่ยการที่อยู่ในครอบครัวเองก็พร้อมกันกับการสละละทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นแค่เปลือกแล้วก็สละละทิ้งกิเลสไปด้วยความสุขของเขาก็จะมีในระดับที่สูงขึ้นได้อะค่ะเพราะฉะนั้นความสดชื่นแจ่มใสจะต้องตระหนักรู้จักบทบาทของตนเองด้วยบทบาทของบางคนอาจจะสามารถที่จะอยู่ในทางจิตวิญญาณได้ 100% บางท่านอาจจะต้องอยู่ทั้งโลกด้วยแต่ก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันสามารถสร้างความสดชื่นแจ่มใสที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างได้อันนั้นก็คือการที่เรากลับมาเป็นราชาเหนือตนเองที่เราจะสามารถคงความสุขโดยที่ไม่ได้ถูกอิทธิพลจากสิ่งภายนอกเป็นเหมือนกับดอกบัวค่ะที่สามารถอยู่เหนือโคนตรมของความไม่บริสุทธิ์ได้นั่นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ในการปฏิบัตินะที่นี่เพื่อเราจะยิ้มได้อยู่ตลอดที่จะเป็นรอยยิ้มทางจิตวิญญาณที่จะให้กับผู้คนไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่เราให้เพราะคำพูดที่เราให้นั้นอาจจะเขาอาจจะลืมไปแต่ประสบการณ์ของความสุขความสงบที่เราให้จะอยู่ในจิตวิญญาณที่เขาจะเก็บไว้ตลอดอะค่ะ
อาตมาชอบคำว่าดอกบัวเหนือโคลนตมแต่เมื่อสักครู่นี้น้องฝนใช้คำพูดว่าโคลนตรมซึ่งอาตมารู้สึกว่าคำว่าโคลนตรมเนี่ยฟังแล้วดีกว่าโคลนตมนะ ถึงแม้เธอจะพูดผิดก็ตามเนี่ยแต่อาตมาฟังแล้วรู้สึกเก็ตเลยทีเดียวขอโทษใช้ภาษาวัยรุ่น คือจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยตกอยู่ในโคลนตรมคือหมายความว่าโคลนแห่งความทุกข์ตรมนะจกตมเพราะฉะนั้นเธอพูดผิดแต่อาตมาต่อไปอาตมาจะใช้ว่าโคลนตรมเพราะว่ามันให้ความรู้สึกมากกว่าโคลนตมจริงๆนะพี่ล่าลองสังเกตดูสิว่ามนุษย์เราทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับโคลนตรมคือหมายความว่า อยู่กับอดีตอยู่กับความจมปลักดักนานแบบเดิมๆมาเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่ไม่พยายามทำให้เหนือพ้นไปจากสิ่งที่เศร้าหมองหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ตรมเนี่ยก็คือทุกตรมตรอมตรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของอารมณ์โดยประการทั้งปวงเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าบางทีบางครั้งคนพูดผิดเนี่ยในความผิดนั้นถ้าเราพยายามไม่คิดว่าเป็นความผิดแต่เอามาใช้ในทางที่เป็นความถูกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะ เขาจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกความผิดความผิดหลายอย่างอาตมาเคยบอกกับคนคนหนึ่งว่าผิดพลาดบกพร่องอย่าหมองเศร้าก็ใครเล่าไหนเลยไม่เคยผิดดูเถิดจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างในบางคราวผิดพลาดบกพร่องพี่น้องเอ๋ยจงเอื้อนเอ๋ยแสดงออกช่วยบอกกล่าวถึงจันทราอาทิตย์สนิทดาวแต่ถ้ามืดหลายคราวเกินไปก็ไม่ดีก็มืดแต่พอเหมาะพระนัตรมาถึงได้บอกว่าจิตวิญญาณแห่งความสดชื่นตื่นเต็มและความกระตือรือร้นดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยจะต้องเป็นจิตวิญญาณที่เกิดจากการนำพาตนเองเนี่ยออกไปจากโคลนตรมและโคลนตมคือถ้าเป็นดอกบัวเนี่ยต้องพ้นจากโคลนตมแต่ถ้าเป็นจิตใจเนี่ยต้องพ้นจากโคลนตรมจึงจะได
้ค่ะตอนนี้ก็ขอเวลาสำหรับเราที่เลยได้สัญญากันไว้นะคะว่าอีกนิดนึงค่ะเราขอปรับระบบน้องฝนอาจจะต้องปรับเหมือนกันที่ถือว่าเป็นศิลปะของเราทั้งหมดนะครับว่ารับผิดชอบต่อการที่จะต้องเลือกทางที่สงบถ้าเราจะทำอะไรมาก็ตามศิลปะในการใช้ชีวิตนั้นสูงส่งเป็นอนาคตที่เราฝันไปแต่ว่ามันต้องเห็นปัจจุบันด้วยว่าเราต้องฝ่าฟันนั่นก็ไม่มีเพลงอะไรไหมคะที่ขั้นกลางระหว่างนี้นิดนึงค่ะที่เข้าไปสู่สภาพนี้ที่เรียกว่าถ้าเราเลือกทางที่สงบเนี่ยเราจะพบตนเองอย่างที่ท่านบอกนะคะตะกอนมันก็มีอยู่แต่เวลาน้ำมันไม่นิ่งหรือมันเราวิ่งบุ่นอยู่เราก็จะไม่เห็นมันเป็นตะกอนนิ่งๆมันตกตะกอนปุ๊บก็จะเห็นตกใจว่าเราได้ทิ้งภาระในสภาวะที่มันสกปรกทิ้งไว้เราต้องแก้ไขแต่นี้ถ้าเกิดเราเลือกทางที่สงบเราจะเห็นไวเราจะแก้ไขได้ความสดชื่นก็จะไม่หลงระเริงไปกับสิ่งไหนที่มันมาจากสำนึกที่ผิดๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอน้องฝนได้ทำหน้าที่นะคะเขาได้เลือกค่ะซึ่งมันต้องมาบวกกันกับการใช้ศิลปะอันนี้ก็ว่าสดชื่นแจ่มใสเป็นศิลปะในการใช้เพื่อความสูงส่งแต่เมื่อไรก็ตามจิตใจตรอมตรมอย่างที่ว่าค่ะเขาจะอยู่ยังไงให้สงบแล้วก็หลุดพ้นจากสภาวะที่ไม่นิ่งและเป็นพายุอยู่ข้างในเพราะนั้นก็ศิลปะของน้องฝนผ่านไปแต่ว่าทางเลือกของน้องฝนที่อยู่ที่จะสงบนั้นน่ะคือความสงบเองเขาเลือกที่จะสงบอย่างไรในวันนี้ก็ขอนำเสนอค่ะว่า ความสงบที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นในภาวะไหนในเวลาอันสั้นที่เรามีอยู่ค่ะอยากจะใช้เวลานี้เพื่อสร้างประสบการณ์ด้วยกันนะคะ
ความสงบคือความรู้สึกของความเงียบภายในที่สามารถสัมผัสได้ในช่วงเวลาของการรู้ค่าอย่างสงบคือการอยู่อย่างเป็นผู้สังเกตการที่เงียบเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้การนำไปใช้ฉันฝึกอยู่ในความสงบเมื่อฉันรู้ค่าของความต่างฉันหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดฉันสร้างความสงบภายในด้วยการฝึกสมาธิเงียบๆเป็นประจำการยืนยันฉันคือผู้ที่สงบฉันแสวงหาวิธีแก้ไขอย่างสงบกับปัญหาใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นฉันทดลองความสงบภายในของฉันและให้ความสงบนั้นไหลรินอย่างอ่อนโยนตลอดทั้งวันขั้นตอนเพื่อความสงบเย็นหายใจเอาความสงบเข้าหายใจเอาความตึงเครียดออกทำซ้ำผ่อนคลายร่างกายเท้าไหล่คอและจิตใจปลุกเรียกความทรงจำของเราความสงบและความเยือกเย็นที่ลึกล้ำที่สุดจดจำฟังปล่อยให้ความรู้สึกสงบเย็นไหลเข้ามาสู่ตัวเราเชื่อมโยงกับความรู้สึกสงบเย็นที่ลึกล้ำนั้นซึมซับเติมเต็มและกลับมาสู่สถานที่ที่เยือกเย็นที่สุดของเราอย่างนิ่มนวลรู้สึกถึงพลังอำนาจตรงศูนย์กลางความเยือกเย็นของเราปล่อยให้ความสงบเย็นไหลรินเข้ามาสู่ชีวิตของเรา
ขอจากกันในรายการนี้คือการเลือกทางที่สงบในการได้พบกับเสียงได้ยินภาพสองสิ่งทำงานด้วยกันในประสาทสัมผัสพระมหาสมุทรกำลังนำคลื่นของความสงบเข้ามาและมีความสวยงามเลือกทางที่สงบค่ะทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจินตนาการที่เกิดขึ้นกับภาพทะเลที่เราอยู่ในห้องที่ไม่มีทะเลแต่ความจำในร่องของความจำของเราสามารถจะเห็นความถูกต้องในจังหวะนั้นเวลานั้นที่เราจะใช้สุนทรียะทางอารมณ์ได้สร้างภาวะที่เราเองจะนิ่งแม้กระทั่งบางครั้งคลื่นของทะเลมาพร้อมกับคลื่นยักษ์ที่ทำลายชีวิตคนแต่เราเคยมีประสบการณ์ของคลื่นที่นิ่งสงบขณะที่ทะเลนั้นมีความงามเราก็จะจำได้ค่ะขอให้ใช้ความจำกลับคืนสู่สภาวะที่ตนนั้นโหยหาความสุขความสดใสความสดชื่นที่มีอยู่ภายในโอมชันติอีกครั้งค่ะ